Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Saša Filipenko, Kremulátor. Všechno v této knize je pravda, dokonce i fikce. Domovní prohlídka a zatčení probíhá 23. června 1941 a trvá všeho všudy 6 hodin. Je to rutinní procedura, ale odehrává se v nervózní atmosféře. Od vyhlášení války uplynul teprve jeden den. Zatímco brestská pevnost odolává nepředstavitelnému tlaku fašistické mašinérie, hlavní město Sovětského svazu zaplaví vlna nenápadných zatýkání. V bytech a v parcích, v ústavech a lidových komisariátech jsou zadržováni potenciální špioni. Navzdory rozsahu operace není počet zatčených zas tak vysoký, pouze 1077 osob, které bdělé sovětské orgány považují za zrádce a trockisty, bakteriologické diverzanty a jiné. Pro vzetí do vazby existuje i tato kategorie. Číslo je tak zanedbatelné proto, že s většinou lidí na seznamech udělali krátký proces již v roce 1937, kdy bylo jen na základě pouhého podezření z propolské činnosti k trestu smrti zastřelením odsouzeno přes 100 000 lidí, přesně 111 091 občanů. Skutečná polská rozvědka neměla po celém světě ani 200 agentů, ale co se dá dělat, má milá? Znáš přece horlivost našich tajných služeb. Když jde o likvidaci lidí, napracovávají si do zásoby a dávají si záležet. Raději se pojistit, než se pak posrat, poznamenává jeden z čekistů, když se přehrabuje v mé knihovně. Po té hrubosti začne malý byt převracet vzhůru nohama a mě vyvádějí ven. Pro účely vyšetřování mi zabavují obnovenou vojenskou knížku, zápisníky, jejich 6, a dopisy všeho druhu, celkem 30 kusů. Kromě toho jsou druhy Kozlova a Ljagina, kteří provádějí prohlídku, zajímají adresy a telefonní čísla na 76 listech, osobní korespondence, téměř 200 stran, a 3 knihy o magii, o sektě štundistů a o karmajóze. Večer téhož dne mě odvedou do vnitřní věznice NKGB, kde mě vyfotografují, zapíší si mé osobní údaje a odeberou mi věci, které jsem si vzal s sebou. Šedá flanelová deka, 1 kus, bavlněné prostěradlo, 2 kusy, ručník, 2 kusy, povlak na polštář, 2 kusy, kapesníky, 6 kusů, různé košile, 2 kusy, bavlněné spodní prádlo, 1 kus, různé ponožky, 2 páry, zubní kartáček, 1 kus, obyčejné mýdlo, 1 kus, ubrousek, 1 kus. To všechno jsem sebral ve spěchu a všechno je to samozřejmě už k ničemu. V cele nefňukám, nebrečím ani nemlátím hlavou o zeď. To musí být omyl, kdepak. Takové nesmysly na dozorce nekřičím. Nesmyslné a banální projevy lidských emocí nejsou moje parketa. Místo toho se posadím na studenou podlahu a bez většího zájmu si prohlížím spoluvězně, který má za úkol na mě donášet. Ptá se naprosto netaktně.
Zastřelí tě? Ne. Proč ne?
Protože mi sebrali 6 francouzských kapesníků, ale stejně jsem nafasoval jedno sovětské prostěradlo.
Smrt je moje první vzpomínka z dětství. Zapsal jsem si kdysi dlouho před svým zatčením do jednoho z dnes již zabavených deníků. Každý den, ať jdeme společně s maminkou kamkoliv, naše cesta pokaždé vede přes vesnický hřbitov. Někdy se máma zastaví u nějakého kříže, častěji zrychlí krok a projde kolem. Jedna věc je jistá. I když se musíme brodit bahnem úplně jiným směrem, každý den skončíme tady. jako ve smyčce. Jednoho dne, když už umím hláskovat, si uvědomím, že na tom kříži je moje jméno a příjmení. Mami, to je pro mě? Sem mě dají, až vyrostu?
Ale ne, ty hlupáčku. Leží tu jeden z tvých příbuzných. Jmenuješ se po něm.
Každý den chodíme kolem hrobu s mým jménem a já si slibuju, že nikdy nezemřu.
A utři si tu krev, prosím.
Řekla mi tehdy máma. Jak víš, od dětství mám slabé cévy. První výslech v Moskvě je rychlý a nepostrádá humor. Vyšetřovatel mi blahopřeje k nadcházejícím 55. narozeninám a tvrdí, že před ním sedí špion. Neprozradí mi, pro jakou tajnou službu pracuji, ale když otevře složku se spisy, stále ještě štíhlou jako mladá dívka, aniž by zvedl oči, strojeně mlaskne a jen dodá, že mě, Petru Iljiči Něstěrenkovi, hrozí paragraf 58, tedy zločin proti státu. Klidně se zeptám.
Takže?
Najednou vyštěkne.
Odvést!
Ulitý start. Zkusíme to znovu. Během 4 měsíců se tahle absurdní scéna opakuje stále dokola. Vyšetřovatel mě posadí na židli jako středoškoláka, přísně mi vyhubuje a klade mi zcela zbytečné otázky. Kdo? Nač? Proč? Pak se mě snaží zastrašit, ale protože nemá čas na skutečné mučení, takových lidí jako já má plnou místnost, dělá to vždycky dost povrchně a bez fantazie. Pokaždé, když se vyšetřovatel přesvědčí, že se nechystám svědčit proti sobě, stěžka si povzdechne a nechá mě odvést. Je to hloupé. Zasekli jsme se. Vyšetřovatel je naštvaný. Míč je na mé straně. Možná to bude znít divně, ale v létě a na podzim 1941 jsem měl mírnou výhodu. Čas teď pracoval pro mě. Rok 1937, do kterého by se vyšetřovatel tak rád vrátil, je dávno pryč. Obnovený kvaziprávní systém od něj vyžaduje výslechy, byť formální a třeba i vynucené, možná vytlučené, ale alespoň nějaké doznání, klidně i lži. Bohužel i bohu dík mě teď nemůže nechat jen tak zastřelit. V obležené Moskvě musí vyšetřovatel dřít, jako v každém jiném sovětském podniku, aby splnil normu, sice nesmyslnou, ale danou. Tenhle zbytečný člověk na mě musí něco najít, ale okolnosti jdou proti němu. Němci už jsou před Moskvou. Hitler nařizuje poslat svým vojákům slavnostní uniformy a zatímco se někteří Moskvané učí první německé fráze Guten Tag, wie ist ihr befinden a Heil Hitler, druzí házejí do smetí portréty všemocného Lenina a Stalina. Narychlo pálené dokumenty zbarvují zem do černa a nejčastějším zvukem teď není křupání sněhu, ale trhání stranických knížek.